Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская дэлегацыя накіравалася ў Маскву на перамовы па газавым кантракце. Александр Лукашэнка адвёў сына Колю ў першы клас школы ў Астрашыцкім гарадку. Польшча дэнансавала прававое пагадненне з Беларусю 2002 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве сёння аднавіліся перамовы аб цане на пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. Беларускую дэлегацыю на перамовах з кіраўніком «Газпрому» Алексеем Мілерам адчульвае віцэ-прэм'еру Ладзімір Сямашка. Беларускі бок патрабуе ўнутры расійскай цаны на газ. Масква ў сваю чаргу пагаджаецца толькі на пэўную інтэграцыйную зніжку. Бакі плануюць падпісаць кантракт на 2012 год сёлета ў снежні. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Былы лібійскі лідар Муамар Кадафі заявіў, што не мае намеру здавацца і заклікаў сваіх прыхільнікаў працягваць чыніць супраціў паўстанцам. Вытрымкі з заявы Кадафі былі зачытаныя на адным з арабскіх тэлеканалаў у сувязі з 42-й гадавінай яго прыходы да ўлады у выніку вайсковага перавароту. Тым часам у Парыжы стартавала міжнародная канферэнцыя ў справах Лібіі, у якой бяруць удзел прадстаўнікі міжнародных арганізацый і 60 краінаў свету. Перад канферэнцыі прадстаўнікі Еўразвязу заявілі, што Еўразвяз здыме санкцыі з 28 лібійскіх кампаніяў, дзейнасць якіх цяпер кантралююць паўстанцы. Міністр замежных справ Францыі Ален Джупэ ў сваю чаргу заявіў сёння, што Францыя размарозіць лібійскія актывы вартасцю каля 1,5 мільярда еўра і перадасць іх у распараджэнне Нацыянальнай пераходнай рады Лібіі. Міністэрства замежных справ Расіі прызнала сёння кіраўніцтва паўстанцаў законным урадам Лібіі. Казахстану неабходна ўзмацніць кантроль за дзейнасцю рэлігійных груповак. З такой заявай выступіў сёння прэзідэнт гэтай краіны Нурсултан Назарбаеў. Казахскія спецслужбы вышукваюць ісламскіх ваяўнікоў на захадзе краіны пасля таго, як у траўні ў Казахстане здарыўся першы ў гісторыі тэракт, учынены смяротнікамі. Раней на гэтым тыдні казахскія службы бяспекі забілі аднаго меркаванага ваяўніка і арыштавалі яшчэ 18 у часе спецаперацыі. Афіцыйная Астана збіраецца ўвесці новае заканадаўства, якое паводле Назарбаева павінна абараніць дзяржаву супраць рэлігіі экстремізму. Упершыню з моманту ўварвання ў Ірак у сакавіку 2003 году амерыканскія войскі ў краіне не панеслі за месяц чалавечых страт. Прадстаўнік Узброеных сіл Злучаных Штатаў Анджэла Фунара заявіла, што гэты жнівень стаў першым за час вайны месяцам, калі не загінуў ніводзін амерыканскі вайсковец ні ў баявых дзеяннях, ні ў выніку няшчаснага выпадку, ранення або хваробы. У той жа час, паводле ўладаў Іраку, у жніўні ахвярамі актаў гвалту сталі 239 іракцаў. З іх 155 цывільных асобаў, 45 паліцэйскіх і 39 салдат. У Беслане сёння ў сёмую гадавіну захопу школы тэрарыстамі адбыліся жалобныя мерапрыемствы. Як паведамляе карэспандэнт Радыё Свабода, з самай раніцы да будынку школы людзі пачалі прыносіць кветкі, вянкі і бутэлькі з вадой, каб нагадаць аб пакутах закладнікаў, якім на працягу 3 дзён не давалі піць. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.